Бейжің уақыты сағат 10.
Мазмұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме, ертек өлең, білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Балдырған достар, бүгінгі шығарылымымызда Нобель сыйлығы туралы сауатты біліп алыңдар. Нобель сыйлығы гелицерин қопарғыш дәрісін тақпырлаудан байыған Швеция ғалымы Арфилет Нобельдің есімімен аталған. Осы сыйлық 1901 жылдан бастап физика, химия, физиология әлімінде немесе медицина, әдебиет, сондай ақ бейбітшілік саласында елеулі үлес қосқан жекелерге немесе ұйымдарға берілетін болған. Швеция мемлекет банкесі 1968 жылы экономика сыйлығын қосқан. Бейбітшілік сыйлығы ғана Норвегияның астанасы Ослода таратылады. Қалған сыйлықтар Стокгольмде таратылады. Арфилет Нобель перзент сүймеген адам. Ол қайтыс болардан бір жыл бұрын, яғни 1895 жылы өсиет қалдырып, өзінің мал-мүлкін белгіленген бірнеше ғылым саласындағы еңбегі елеулі адамдарды сыйлауға қорытуды үміт еткен. Арфилет Нобель өсиет қалдырған кезде Швеция мен Норвегия одақтас ел болатын. Ал оның бейбітшілік сыйлығын не үшін Норвегия комитетінің таратуы ашылмай келе жатқан сыр. Нобель күні сыйлық иегерлері ресми сыйлық алатын күн. Оларға арнайы салтанатты қонағасы 12 айдың 12 күні, яғни Арфилет Нобель 1896 жылы қайтыс болған күні беріледі. Десе де Нобель сыйлығымен қатысты ішінара құттықтау қимылдары 12 айдың 5 күнінен басталады. Сыйлық иегерлері арт-артынан Стокгольмге келе бастайды. 12 айдың 11 күні патша ордасында өткізілетін қонағасының аяқталуымен бұл қимылда аяқталады. Осы аралықта түрлі лекциялар сөйленеді. Кешкас, сондай ақ елшіханалар және өткізуші орындар ұйымдастырған қонағасылар беріледі. Нобель сыйлығының әр қайсы түріне берілетін сыйлық ақша 10 миллион Швеция крона. Нобель сыйлығын тарату салты 1926 жылдан бастап Стокгольмның музыка сарайында өткізіліп келеді. Осы арада патша сыйлық иегерлеріне куәлік пен медал таратады. Содан кейін Стокгольм қалалық үкімет сарайында құттықтау қимылы өткізіледі. Ол арада 1300 қонаққа кешкі қонағасы беріледі. Олардың 250-і Швецияның әр қайсы дашелерінен келген оқушылар. Нобель сыйлығын тарату салты мен кешкі қонағасы патша әулетіндегілер түгел шақырылатын сирек кездесетін қимыл. Қалған қонақтар ғылым саласындағы, көркемөнер саласындағы, мәдениет саласындағы, сондай ақ басқа да ғылым саласындағы шетелдік егейлер. Қаржылай көмек көрсеткендер, Нобель қор қоғамының басқа да мүшелері мен қолдаушылары. Әр жолғы кешкі қонағасы да мәдениет басты тақырып болады. Қашанда залдың әшекеленуінен жалтыраған 9422 шанышқы мен 5384 кристалл ромка мен 6730 ыдыс аяқ пен Италиядан импорт етілген 23000 шоқ күл мен сондай ақ патша әулетінің филхармоник оркестрі орындаған классикалық музыкалармен бейнеленеді. Сыйлық тарату салтында кейініске айрықша талап қойылады. Дене тәрбие шақайы мен джинсы есімнің қарсы алынбайтыны хақ. Әмелетті саудада киінетін жай киімдер де тым лайық келмейді. Музыка сарайында өткізілетін сыйлық тарату салтында ерлердің костюм киюі, әйелдердің ұзын көйлек киюі талап етіледі. Қалалық үкімет сарайында өткізілетін кешкі қонағасы да нұсқалы киім киіну талап етіледі. Ұлттық түс алатын дәстүрлі киімдерін кигісі келгендердің киюіне болады, десе де ұйымдастыру комитетіне сөзсіз құлақ қағыс етіп, қонағасы да кеуінген болады деген мақұлдығын алуы керек. Нобель түнгі қонағасы сияқты қонағасыдан кейінгі қимыл түн ортасына дейін жалғасып, оқушылар, үкімет шақтың қонақтары және Нобель сыйлығының иегерлері емін-еркін әңгімелесіп, көңіл сергітеді. 1978 жылы шығарылған Нобель түнгі қонағасы қимылы бір оқушының ойынан туған. Ол қалалық үкімет сарайында берілетін үкімет шақтың кешкі қонағасысы осынша беделді адамдарға берілгенде тым ерте аяқтап кетеді екен деп қараған. Қазір осы түнгі қонағасы қимылын Стокгольмдегі төрт үлкен оқушылар қоғамы болған Стокгольм дашесінің оқушылар қоғамы. Патша әулеті жаратылыстық ғылымдар дашесіндегі THS. Стокгольм экономика институтындағы SASSE және Карлунска медицина институтының медицина қоғамы кездесіп өткізеді. Балдырған достар, енді сақпыны қалай пайдаланған абзал екенін айтып берейін. Сақпы күнде ас үстелімізден түсірмей пайдаланатын бұйымымыз. Әр уақытта асымыздың бәрінде сақпыдан айырыла алмаймыз. Алайда кейбіреулер сақпыны сақтықпен істетпегенде немесе істеткен уақытымыз өте ұзақ болса әрекке шалдықтырады дейді екен. Осы бір сөз таралысымен көптеген адамдар сақпыға көңіл бөле бастады. Әуелі үрейленгендер де бар. Сапқы расында да рәкке шалдықтыра ма? Жайшылықта тек сақпыға сыза түскен немесе таза жуылмаған жағдайда, үнем азық түліктерді қысып жеп, қатты қабықты жеміс жидектерді, астық дақылдары мен майлы дақылдарды тұтынғанда, осы азықтықтар ұзақ уақыт сақпыға жабысып, көгеріп, бұзылғаннан кейін ғана афлатоксин сияқты зиянды қосылысы пайда қылады. Содан кейін барып, рәкке шалдықтыру қатері бар дейді. Тағы бір жақтан қарағанда, сақпыны ұзақ уақыт істегенде, расында да сақпының пішіні өзгеріп сызат түседі. Ұзақ уақыт дымданғаннан кейін оңай көгереді. Алайда бұған бола абыржып кетудің қажеті шамалы. Зинк бактериясы жаратылыс дүниесіндегі үнемі кездесетін бір түрлі микроорганизм. Амалиятта көп санды зинк бактериясы адамның ақаусыздығына ықпал жасамайды. Сақпы көгеріп кеткенмен бәлкім афлатоксин сияқты зиянды қосылыстардың пайда болғанынан дерек бермеуі мүмкін. Ол бәлкім басқа зинк бактериясы болуы да ықтимал. Сақпыға жабысқан азықтармен сақпыны ұзақ уақыт пайдалану, сонымен бірге сақпының сыртының қажалып тозуы сияқты себептерге байланысты сақпы көгеруі мүмкін. Алайда кейбір зинк бактериялары денсаулыққа залалсыз. Жайшылықта азықтықтарда афлатоксин сияқты зиянды қосылыстар жиі пайда болмайды. Тек жиналған афлатоксин сияқты зиянды қосылыстар белгілі мөлшерге жеткенде барып, рәкке шалдықтыру қатері туылады. Осындай жағдайға да парықты қарау керек. Бәрін бір шыбықпен айдауға келмейді. Сондықтан күнделікті тұрмызда біз сақпыны қалай үлесімді таңдап пайдаланып жүрміз. Сақпыны сақтау, алмастыру сияқты істердің бәрі де ерекше маңызды жұмыс саналады. Міне осыларға көңіл бөлгенде ғана қатерден ең өнімді сақтана аламыз. Мұнда ең алдымен сақпыны уағында алмастырып тұруымыз. Ең жақсысы 3 айдан артық пайдаланбағанымыз жөн. Онан кейін сақпыны дымқыл ортада қалдырмай, сақпыны құрғатып алғаннан кейін барып орнына қоюымыз. Осы арқылы зинк бактериясынан сақтануымыз керек. Мүмкін болса, сақпы салатын ыдысымызға сақпының үшін жоғары қаратып қойғанымыз абзал. Сақпы салатын ыдысты да уағында тазалап, уағында қайнаған суға салып, дезинфекциялап, денсаулыққа төндіретін көмескі қатерін азайтқанымыз жөн. Мұнан сырт, жайшылықта да сақпының тазалығына мән беріп, бөгде іс шыққан-шықпағанына тазалығына сәпсала жүргеніміз, көгеріп кетуінен сақтануымыз керек. Егер көшеден жаңадан сатып әкелген сақпы болса да тазалап шығуымыз керек. Осы бір кішкентай сақпыға да сәл қарамайық, өйткені осының бәрі де ақаусыз тұрмысымызға қатысты болмақ. Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісің тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбула қайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, үрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындылары мен тіл табыстырады. Қадырлы балақайлар, мен сендерге бүгін екі шағын ертек айтып берейін. Әуелі тыңдайтындарың әр кім өзіне тәуел деу атты ертегі. Ертеде парасатты жапала қарияның ашқан мектебінен көпшілік келіп сабақ алып тұрыпты. Біраз уақыт өткен соң жапала қария оқушылардың үйрену ахуалын білмек болып, қыруар сұрау шығарып, оларға жауап қайтартыпты. Оның бірінші сұрауы «Ай не үшін жарық шығарады?» Бұлбұл торғай.
«Сүттей жарық сәуле астында қуанышты түрде шешеме ән шырқа беруім үшін» депті.
Ләлә гүлі.
«Жапырақтарымның оның сәулесінен алған қуатын әңгі өл ашып, адамдарға ләзәт бағыштауым үшін» депті.
Қоян. «Таңертең менің нәрлі асықтықпен азықтануым үшін» депті. Ит. «Емнің үйінің маңын тұрған ұры қарына тез сезуім үшін» депті. Жарқырауық қоңыз. «Мені бір көмелеу үшін, үйткені ол менен жарықты қызғанады» депті. Түлкі. «Егіншінің ұйқыстарын қамайтын ясын дәл табуым үшін» депті. Парасатты жапалақ қария жетер енді, аспандағы ай тек біреу ғана. Әр қайсың оны өздеріңе тәуелдеп алыпсыңдар ғой. Барып тұрған өзімшіл екенсіңдер» депті. Ендігі тыңдайтындарың мәртебенің ықпалы атты ертегі. Бұрынғы заманда бір ауылдағы мәлім бір егінші қақпасының алдында қақшиып тұрған бір күшік алдынан өтіп бара жатқан ит алып сатарына тіл қатты.
«Сен мені сатып алмақсың ба?»
Ит алып сатары. «Үй, сыйықсыз сүмелек, саған кім қарапты? Бір жармаққа сатса да тапсын алмаймын» депті. Мұны естіген күшік жүгіріп отырып, патша ордасының алдына барып, қақпалдына қақ шиіп тұра қалыпты. Орда күзетшісі оның жонынан сипап тұрып, «Сен расында сүйкімді күшік екенсің» депті. Дәл осы кезде әлгі ит алып сатары орда қақпасы алдынан өтіп бара жатыпты.
Күшік, «Сен мені сатып алмақсың ба?» депті.
Ит алып сатары, «Сен патша үшін орда күзетесің. Патша сені мол ақшамен сатып алған шығар. Мен оншалық көп ақшаны төлей алмаймын. Әйтпегенде сені ертіп алып кеткі мақ келіп тұрғаны» депті. Сонда әлгі күшік,
«Орын мен мәртебенің адамдарға жасайтын ықпалы өте зор болады екен ау».
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңқи нұли, Чунго тәсі шығы жүйі кинруылы син шыдай.
Меніңше, келешекте Чунго тәтті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018 年, 我们将迎来改革开放 40周年. 改革开放 是决定当代中国命运的关键一招. 40年的改革开放 使中国人民生活 实现了小康, 逐步富裕起来.
中国는 이코노미카다 타가다 탕가샤이 탑스타가 시티틴디기니 시네멜.
2019年, 我们将迎来中华人民共和国成立70周年. 我们将贯彻新发展理念, 推动中国经济持续健康发展, 汇集中国人民和各国人民.
турмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会, 全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрденерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделерен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Айдарымыздың осы шығарылымында жұмбақтар тыңдауларыңда болады. Қарындасы қонаға ағасын іздеп келгенде, ағасы қашып кетеді, үйден шығып бір жерге. Шешуі ай мен күн. Бір түкті кілем, бір түксіз кілем. Бір түкті кілем, бір түксіз кілем. Шешуі жер, аспан. Әуеден күбі түсті, күбінің түбі түсті. Әуеден күбі түсті, күбінің түбі түсті. Шешуі күннің күркіреуі. Бір нәрсе жер мен көктің арасында, көрінбейді өзі түгіл қарасы да, білінбей жер үстінде жүрсе дағы пайдалы адам заттың баласына. Шешуі ауа. Мамықтай ұлпа, қанаттай ақ, қыста жер бетін басады, жазда сайға қашады. Шешуі қар. Тұрсылдап түседі, жер бетіне жетеді. Жер бетіне жеткен соң ғайып боп кетеді. Шешуі бұршақ. Қырда қылыш шарқылдайды. Қырда қылыш шарқылдайды. Шешуі найзағай.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды, тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларды мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл шайдарының бүгінгі кезегінде сіздер Рашида Шайзақызының балаларды қысымға төтеп беру қуатынан айырмау тиіс атты мақаласын тыңдайсыздар. Бір жылда бір келетін жоғары мектепке емтихан беру кезінде еліміздің жер-жеріндегі емтихан майдандарының маңындағы салынып жатқан құрылыстарды тоқтату, жолдарда автокөліктердің жүруін шектеу сияқты жағдай әдетке айналған. Мұны үнемі газет оқитын оқырмандар мен телевизор көретін көрермендер әптен біледі. Емтихан алынатын 3 күнде осы жөніндегі хабарлар қарша борайды деуге болады. Жоғары мектепке емтихан беру басым көп санда оқушылардың өміріндегі бір зор іс әрі ірі бұрылыс түйіні. Талай жыл құлшына үйрену барысын бастан кешірген оқушылар жөнінен алғанда, емтихан қарсаңындағы тыныштық пен емтихан кезіндегі шым-шыртық шынында қажет. Қоғамдық байлық пен түрлі күштерді аттанысқа келтіріп, оларға таныш орта жарату, тағы бір тұрғыдан алғанда қоғамның қайырымдылығы мен өркениет дәрежесін әйгілейді. Бірақ жуық жылдардан бергі кейбір жағдайлар, яғни ақпарат құралдарында, тораптарда айтылған ахуалдар адамды ойға салады.
Айталык, ишинара атаналар балалары емтихан берүү карсаңында көршілерінің үйін аша келеуіне кийлігу, қорадағылардың автокөлік жүргізуіне, қарттардың музыка қойып, дене шынықтыруына жол қоймау. Емтихан берген кезде алыс аралықта жүрген автокөліктердің сигнал беруін тоқтату талабын қоюдай әрекеттері. Емтихан беретін балалар да артық үрейлендіріп жібергендей. Іс жүзінде оқушының сабақ нәтижесі қанша үздік болғанымен, емтихан басымдылыққа төтеп берудің тағы бір түрлі сынағы есептеледі. Оның сынайтыны оқушының кітаптағы білімді меңгеру жағдайын сынау болып қалмастан, психикалық өресі, жауап қайтару тактикасы, универсалдық қуаты сияқты жақтағы күй жайын сынау. Міне бұл кейбір оқушылардың нәтижесі әдетте жақсы болғанымен, емтихан кезінде нашарлап кетуінің бір басты себебі. Әрбір адамның психологиялық өресі мен қысымға төтеп беру қуаты әр түрлі болады. Тұрмыс шаршағдайы жақса, ешқандай аумалы төкпелі күйді бастан кешірмеген адамдардың қысымға төтеп беру қуаты түрлі қысымдарды бастан өткізген адамдарға қарағанда әлсіз болатынын талай әмелияттар дәлелдеген. Жуық жылдары оқушылардың өзін жазымдау немесе басқаларды аяусыз зақымдау ахуалдарының кейбіреуінің себебі түбін қуғанда оқытушының сындауы, ата-анасының сөгісі, сабақтастар ара жаялауыздық туылудан екендігін естігенде адамның жаны түршігеді. Ал мұның түп төркінін қуалап, оған қарсы шара қолдану жөнінде ақыл кеңес бергендер, әдіс шаралар көрсеткендер көп емес. Ой елегінен өткізсек, көптеген ата-аналар балалардың қысымға төтеп беруді үйренетін кезінде қанатының астына алып, оларды қысымға төтеп беру қуатын қалыптастыру орайынан мақұрым еткен жоқ па? Балаларды түрлі қысымдарға төтеп беруге шабыттандырудың орнына қысымды өздері жоғалтуға асыққан емес пе? Жоғары мектеп емтиханы оқушылардың өмірінде жолығатын бірінші басты қысым саналады. Бірақ ешқашан ең соңғысы болмайды. Осыдан бастап, олар көп деген ірі сынақтарға дөп келеді. Барлық ата-аналар жоғары мектеп емтиханы кезінде оларды қорғаштай алғанымен, кейінгі келелі сынақтар кезінде балаларының қасынан табыла алар ма? Ең жақсы шара балаларды күйіп пысып қорғаштағанша, олардың еркін ержетуіне ерік беру. Қысымға өздері төтеп беру қуатын қалыптастыруға қозау салу керек. Емтихан кезінде автокөліктердің сигналы, құстардың сайрауы сынды қалыпты құбылыстарға төтеп беру қуаты жоқ балалардың бұдан да зор қысымдарға төтеп беруінен үміт күтуге болмайды. Сондықтан балаларды қысымға төтеп беру қуатынан айырмау, олардың түрлі қысымға қарсылық қуатын ерте бастан қалыптастыру керек. Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді. Балақайлар, айдарымыздың бұл шығарылымында сендер отаншыл қайраткер Су Үйдің өмірбаянымен танысасыңдар. Су Үй Дунзу 1907 жылы 8 айдың 10-шы күні Хунан өлкесі Хуйтың ауданы Фулың ауылдық Фыңу Шутяу қыстағында дүниеге келген. Партия мемлекет және халық армиясының маңызды басшыларының бірі. Пролетариаттың үздік төңкерісшісі. Үздік әскери маман. Стратег. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасар бастығы. Орталық комитет ақылшылар комитетінің тұрақты мүшесі болған. 1927 жылы қаламын тастап әскер болған, әрі Жунго компартиясына кірген. Нанчан көтерілісінен бастап бүкіл ел азат болғанға дейін алдыңғы шепте соғыс жүргізген. Ұзақ уақыт бойы Дербес партизандық районда немесе стратегиялық бағыттық районда негізгі қолбасшы болған. Талай-талай ірі, сұрапыл, қатерлі соғыстарға басшылық еткен. Ол қолбасшылық еткен Хуанчжоу, Сужун, Мыңлянгу шайқастары армиямыздың жеңісті шайқастарының үлгісі болған. Ол Хуайхай шайқасын жүргізуді алдымен ортаға қойған. Әрі Хуайхай шайқасынан бір ғанша маңызды мәселелер жөнінде орталық комитетке ұсыныс берген. Мао Цзэдунң Су Үй Хуанхай шайқасында үлкен еңбек сіңірді деген болатын. Ол жаңа Жунгоны құру, Жунго халқының азаттық істері жолында өшпес еңбек сіңіріп, Жунго халық азаттық армиясының генералы деген шен берілді. Жаңа Жунго құрылғаннан кейін ілгерінде енді Жунго халық азаттық армиясының бас штаб бастығы, Қорғаныс министрлігінің орынбасар министрі, әрі әскери істер академиясының орынбасар бастығы, бірінші саяси комиссары болып, қорғаныс құрылысы және армиямызды төңкерістендіру, осы замандандыру құрылысы жолында елеулі еңбек сіңірді. 1984 жылы 2 айдың 5 күні 77 жасында қайтыс болды. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Су Үй сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжанна Тырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жүр...